Wala munyu biosu, life word biosu, mune umo hawa heblo, ni wake munyu obanye, wanu wake munyu obanye hamno. Wajifia konya Bible Baptist asafu, ni wake mwa munyu obanye hamno ni. Wane wange studio, ni wake munyu obanye hamno. Emi ninge munyu otungu, achie mike osofo Timothy abrusu. Ike Dikin Paul asem, ni wake mwa munyu obanye hamno ni. Loko wama jesio. Tuwebu ni tuwepe nenyenge, mituwebu nge hefia nenyenge o. Nye manye isine wasoli. Chema uya wikazugwa bolo wanamusi. Wakamfo nwa wohe nyam. No fye nomi yoke wango sinam ke hon. Mrefiano besu ne wake omu nyomba obime ham. Chache wango pekwa ano jesho o yike buwa. Oba jo omu nyono. Ne no fye no ne emanu mu nyono kuwa. Kenge hao mkumiyo. Chache muniche ujiye ke jim. Yeke buwa emi unike mu nyomba no. Hilo ke muwa jim. Chache wane mkonkro ne tumunyu ke guyemi. Kone munyu epe la. Neke no feno ne e hiyon e sale. Nene mene nge hiyon nga nyakbay. Nene mene o hiyan mulikiti ke ha omchwe pe nange miyon. Bine munyu no ke ya nyakbuyo. Chache ope me drum ne o jeme ke jim. Nga Yesu Christu ma obi obi. Amen.
Amen.
Loko wama chano wama hane Dikin Paul asem ne kane wakekrekre tekso ke hawo. Leo wamao wamunyu kaje Petro umio yani emaka ne hawo ngedangwe.
Hallelujah.
Amen.
Petro kekrekre umio yi enu emigba neji pago. Eke nyengonye hawo mio me chuo ngofo eno eja kan lene ehia nyeno. Amen.
Amen. Nene Bible nge wode patundo pio jio. Wango wa hao mchue peke fon Kristo no. Ne lepe ne mae maje wa keje. Ne hao miyome ne onge miyome chue pe ne uke nge sikpa ake nge yake nge ba no ne nyano. Kristo nge moche. Kamu neno koke o hao miyome chue pe ba fon eno. Lepe ne mae maje wa keje. Ne ma dramu ne bene ma pemu ha. Je unke we chuo manaka lene e dramu. Lene bowo ne susu wa wahi. Se mohu eke noko fon wangwem kan wa bajale ani onge eblono lo ne onge jalo alo onye moncho oblono keji ka onye moncho oblono le ha o mio mio ma hi onya gbaja se mo nko ke o hale e ja ka munyo de wo ke wango wa ha o mio twepe ke ba fun eno ne lepe ne e mai ma je wo keji wa ha o mio mi ami ne minie ne ko ha o mio nge sipa o ke ha o mio nge nokume ne abenye ma wow anonye Kristo nge muche e ke ha o mio ke ba le pene ma ma ji ke ji ha o mio yimi mene nge nge mitwe buye jemni no wa wo ha ke fon no se wa ha je no kan Kristo ne chewo alo mau ne bowo yimi nya no wa pale wase ni waba Kristo ngu, lepe ni mahe mahe wa iwa na. Waki kre ni wama na nge wani kande no miyo. Echon waka, nokome ye wano nge jiyom, alo wedli ke, se waye kan, mini maleo, edenge David Lala, yi neji, nyumle nyo ke pa agu, kuku neji, enyo. Lo, mime nenye nga mitwe buye. Kedi ka okohen fon Kristo no. Lelepe ne maye ke buwa. Nyane wabutwe ne dikin makane David Lala ineji nyumwe nyo kekwa agu. Lafake nyumwe nyo kekwa agu. Kukuneji enyo makane ke onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David Lala lafake nyumwe nyo kekwa agu. Kukuneji enyo. Eken yakagun nye tiyo si make mla, ne bokwe hun nye yahuwa we si mla. Nye buwa dengwe loko nye nano ku bo pe nye yo. Se no ne ma usun esan yo, e han e huwa ma e bonesa. Amen.
Amen. Bible hanu wa nusisi kan. Nge professor, de wa kyon, ne ma usun ne ne mene asun le. Lo he jyo ke mo hun usun ma u, ne uko he fwen no, ka bene de wa kyon, wangon wa ha u, chwe pe ke ba han le se, lene maji waka jemi. Koko ohe fwen no. Kyon, obe yakagun nye gun. Se ni kome wo anye keke ne awosi na tesi ne ke anun nam son ne na man na ma yipo eji awum ke ame se ko ko e fon e no le o ma wosi na ma tesi fwa ne hawun ku besi ne no ma yio lente de ke fon sin e mwa le konkron mi ke ko jwen ne no ma yi se mo hu ko henge no le ne bom ne lika o ma yi ne ne mau ma to blonya ho ne ne no ma yio e bo boy se mo ke ka obe mau blonu no nyewe nga mo sin an kwale mi le o be fe be ne dio hawo mi son mi no ma nyi se ke di ka o ma le le no ko he ma fu eno no ma nyi nga an kwale mi le o e ma jo ka je hawo mi tu e pe mi no ma wo si no ma wo ba he no ma tesi ne ne no ma ye hu e ma hamu se mo hu ni fu nga ne ka sa tu mi awe ma ne je na e ja kan menjeme aka he kwasa nikome ne chapi kristu se ko ko he kwasa kristu leo le ma je o ha o mi o tuepe nge blog ne ma ha mo he jom e no ne ko ko he kwasa leo o mana nge yesu bi em amen ne ne cha no ne je nyu ne e kan wa ko gba wa he nya nge ni fu wa he se wa ke wa he fu no ne ko wa ke wa he fu no e ma pe ke ha wo e nya no wa ye nuku nge lucas and papa ineji nyuma ekuku neji nyuma wiye kekaki ane dikine kanaya wonge dangwe
Lucas ane papa yinyuma ekuku neji nyuma wiye kekaki o eke Yesu de leke mata opesia yi ne onga oye hawoi nge nifu ahe amen
amen bene Yesu Kristo ya asla mata ke Mary ne ya asla me ne eke ne keme ya tuma omunyo Mata le se patam ne epesia yi ne ni la Yesu ne mai ya bio mi Mary le a hisi ne munyo tu ebuye ne eno hane mata ponge ne ponge to ya na Yesu ne dia ke nuncho no bane wange wo mahla no ko no mai yo ne yi hos nge patam ni nge no pe yo ne sane Mary ne ba pie yo Mary le jene ba hisi ngo ne Yesu de lekin ongo he nyagwai se ne ne hia ne Mary ba ngo ne 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 hia ha wo ji o o ma ngo Kristo kan pon lo ko yi wa here lo ne ko he twepe ma fun enu ne lepe ne ma nyi ma here o yi wa nam ne o ha wo mi ko nyagba no ngami lepe ne ma nyi ma ji o kajin se o he wa mbe nuku nuku nyi ma pi ka be ne mata le ya si ayi ne ne nuku la ha Yesu ne yi ne Yesu ke lolo he hia we chapi nene ni ne se nene he hia ji o ke o ma he munyo yi ne munyo ne ba no o ma nu munyo no ke ma chuni ne lolo pe ne e ma ye ke bua o ne ma jo ke je o ha o mi tu pe mi ake bene ma o ma bo ji o e hia we klante ko hia we pigas ne hia we nogo nogo ne ke pe nogo nogo se munyo pe e ke bo ji o ne mi ni ji munyo munyo ji Yesu Kristu o ne lo muno no Kristo nge mo che ko ma ngo Kristo ka le jo pon lo ko yi wa here lo no ko he ma fun enu o ko we ku kra anye ma pe kuni ye ne nyi ma ye kuni e ja kan Yesu Kristo o no wa nye si o le ne ba ye kuni e ye gbe no no kuni ne tesi nge gbeje ne e ba no ko no ko nye we ne e tesi ka je gbeje o kon fo no che ba de o kin eya ne ango gbeno sanfie keba ne huo ebehu ni fu ba abamlo wo na huo abehu se Yesu le ne huo eba ne jem ke wetwepe nale ne pale ba chuni nga zugbanu lokoji epale ke hu ke ya hisinge echeo yoni nino ne eke fa hawo alo eke fa ku hawo eno ejo ko hele yo no ko efun eno leo be fe beneji o e ma hu ota ke han ne ne cha no e ke o waye wa he nehi waye wa he nehi wa ma na nge Philippians chapter 4 wa man waye wa he nehi okay ne ne ji ne ne cha no ji Lucas and the papa yi ne ji nyumake enyo kuku ne ji nyumlenyo ke ne le jon e dekan mini wa maye nene chano je wi oji waye wa hene hione lo nya no aka ne eten neji what shall ye eat mini o maye alo mini wa maye waye le jon logoji wa ba neji wi ani lo le jon wa mana nge Luke 12:29 lo nya ne dikine kan ye o nge dami
Lucas ane papa ye nyuma ke enyo ekukunaji nyumle nyu ke neo hallelujah
amen
eke lo hio yeko hao nyehikula nyeko dinone nyemaye lo none nyemawu sechon amen
amen lo jeno mi opio ni wa fon sino ne ni wa maye ke ne ni wa mawo ke ekwo mana ka ngwa lo mana wengwa ko no hisinga lo pe ne adesanga susue ne adesan gwi blok papa ko no eno ma ejan wanye gbe wanye mi meka hioska o mango onyemi ne okma peska chupa mau lawi ejan ko pe jan maya busian la se ne ne mau nge wode ji o e wa ko hawo se wa ngo wa heke fun eno ne wa hele yi ne o e no fe no ne wa nge hia yo e ma peke o ko kan Luke 12:29 and do not seek what you should eat ko hawo nge ne no maye do not seek what you shall eat neno ma ye ko hawo nge what you will drink neno ma nu ko hawo nge se mo hu o nan hem ke yin ka mau netwo no fe no blonya e ma jomu ne ma ma pike ho na yesu bi amen wa nyagwe ni kan mi o ma nge Philip bi o ma o mi Philippians chapter 4 verse 6 what time on a hulo opie ha one so kunu ake mon Philippians 4:6
hallelujah
amen
Philip bia omi oyi ewie ekukuneji epa eke nyiko hawo nge noku noku he
eke onyi wa ko hawo wa he nge noku noku he wa nge wa he hawo nge jemi a eton
se mo hu no cho anu mi o
se no fe no mi o
nyeke solemi
wa wo solemi nya buto nene deji ke wa wo solem
ke pe pa mi
kesina
ne wo nyehia mi ni ome ta
ama ne wa wo wa hia mi ni ome ta ke ha ma o e ke wa wo sina prayer solem kesina ne pio ade sa he je solem kesina mpono se o wa jemni pe ni wa ke wa he fono se ke ji ga wa ma pale wa se no ma wo wa he ke fon solem ke sinam no kone wa ma he kristo ye leo lene e ma je wo ka je ha o mi twa pe mi ne no fe no no wa he la yo e ma pe ke o e ku wa ku wa e nge nugu se mo hu wa ngo solem sinam ke pe pam ke ya mo nwe ne wa ke fun nwe no wa ye kan e be pe ke ha wo lu Yime nge Kristo mi. Efia he no nge no nge mtwe buye. Nyanu wa wo wa hao mtwe peke ya Kristo ngo. Le pe ne ma ye makpon wakaje wa hao mi mami. Owe nsebe nye makpon. Owe latebe nye makpon. Noko noko be jendom. Ne ma ye makpon. Ne ma hamo ne iwanam. Kan Kristo pe. Eno heji wa nge Kristo kanfo ke nge wahaye. He no nge watwe bu nge jendom zubano konye yu yotwe pe. Kristo nge mo chaye. Kamune ligwino. Koke wahe hale. Ne o ma hisike hale o ma na ne iwanam yo lo keji ka kristo no ninge hudase ye ke ngochono no nge la ne o na le nge o walam alo e ba o walam yo le ne ne ma de no o de ke nyesi de ke nu cho yesu muna ligbino o munyo bai ngo
ninaka
mope
jikponlo
ke yi wa here lo eno eji o
Enoje
o. Ifoni ne kachao.
Ifoni ne kachamu.
Ko ba hie twim. Oba ngomike pe ono. Ne ma isike amu. Ne ko je pungo anu nyami o. Makopelambi. Inamosin. Kamune ligbino. Ogmaibie. Ngewalawomio. Amen o.
Amen.
Ko kim sole solem no le mune ligbino ba pe maubi. Eja kama munyu hanu anu sisika nene mene ama hele yo e ha me blonya kan aba pe ma obi me eno ejo ba pe ma obi lo ejo la asafu ne e benkemu kono ko he wum he fia eno nga eno nga mitwebu asafo ne atuo ma omunyu nga nkwale mi adwe ke oke adesa toba oke so bolo ne ba oke ayenu ne ba na jono ho keni keni yo jamano chapilo lo me ne kristoba epewo jamano me se mo ne ne mo ne ke mo ne ohele yo umana ne iwanam jane bible dewo lo hejo he fia eno nga eno bumtio Mau ne jom ne fiohi, mau ne eye ke buamu, no feno no mapete hiyo, epe jom, nge mau cheke bi ke mkonkono biem. Kasi muna ochi huwa nye manu wa heku, mau ne jonye hu. Eminye osofo Timothy Abrosu, ike dikin Paul Asem, ni wake munyo ba hanye mune none. Hefia enonge, enonge hila ano biwa nukuwa, mai macha wange kpano no. 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 Maure jomo ne piohi kasi muno chi hunye manu wa heku amen
amen